Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Білоруське заміжжя». А тепер «Подорожжя свободи». Віталь Сямашка розповідає про вёску Вялікае Стахава, што ў Барысаўскім раёне.
Со старым ды добрым знаёмцам, с падаром Валерыем Мазынскім, на ягоную малую радзіму, вёску Вялікае Стахава, некалі дамаўляліся паехаць разам. Наўрад ці каму са слухачоў свабоды незнаёмае сёння прозвішча былога рэжысэра, ды і заснавальніка забароненага ўладамі тэатра беларускай драматургіі «Вольная сцэна». Да гэтага Валеры Аўгенавіч, будучы галоўным рэжысэрам тэатра імя Якуба Коласа ў Віцебску, заснаваў тэатр «Лялька». Ён лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі, заслужаны дзеяч мастацтва. Але акурат наперад дні вандроўкі быў шпіталізаваны. Востры прыступ даўняй хваробы. Так што на Барысаўшчыну я паехаў адзін. Папярэдне дамовіўшыся, што потым сустрэнемся і параўнаем уражанні. Вялікае Стахава, што за 8 кілометраў ад Барысава, не абмінеш. Вёска выцягнулася ўздоўж адзінага ў гэтым напрамку аўтабана.
Дарога харошая, магазін харошы. Вот як я забег пакупіць чаго, паехаў далей.
Пасля знаёмства з першай жа сустрэчнай вяскоўкай зразумеў, аднак, што па-за шашой зусім іншае жыццё.
Працаваць няма дзе. Ну, тут через дом нікого нет. Зміраю. А маладыя ў горад ідуць. Ферма знікла, школы няма. Калгас быў, сестра камунізма. І камунізма. І калгаса не стала, да.
Кажа, была і калгасная муляршы, 59-гадовая Ніна Верасковец. Хоць на ўласнае жыццё не надта наракае, пенсія 380 тысяч. У пустую краму заходжу з ёй, але загадчыца Галіна Марозова кажа, што праблем няма. Дзённая выручка па 600 тысяч, нядзельная 1,5 мільёна. Гэта пры тым, што...
Часовых разлічваць не даводзіцца.
Нет, очень много пенсіянераў, 3 соцработніка, они прыходят хлеб купляць, малако, всім на дом. Едзе тут очень много дачников. Тагойск можно здесь проехать на Бегомоль.
В Великом Стахове вы наибольше прибытковое предприятие.
В основном, да. У нас же закрыто КБО, да и почта, так мы открытки продавали. Когда умирает человек и негде взять, придут, купят. Ну, некому работать. Сейчас они спрашивали для продажи ритуальных услуг.
Пахавальные принадлежности, вянки, насупрать ежи да бутылек с вином. Але гэта яшчэ што, рассказывать у суседней вёсцы, а хлеб продавали на проструны.
Я спадзяюся, в Великім Стахаве не паўторыцца?
Не, нічого страшнага.
Бралі б такі хлеб?
А чаму і не?
А яшчэ сустрэча па выхадзе з крамы.
Колькі калгасна ў спісі?
250 рублей. Трактарыстам, комбайнёрам, рафёрам робіў.
Цяжка жывецца ў Великім Стахаве?
Сведні можна пражыць. То рэчка, лес разам.
Могілкі побач, так сам.
У пасілку занёс, дык всё.
У студыі «Свабоды» слухаем запісы з Вялікага Стахава разам са спадаром Мазынскім, а пасля ягонага выхаду з бальніцу. Ён узрушаны.
Яны самі над сабой і падтрунюваюць ад слова «труна». Што нам яшчэ рабіць? А за нас усё вырашыць. А нам застаецца адно вырашэнне, хаця б дапаўсці да тых могілак. Раб ведае, што ў яго свабода ёсць у адным месцы. Да ўсяго астатнім прызвычаюецца. Жыццё, дзеля якога яны так мучыліся і так многа працавалі. Што сёння яны ўжо нікому не патрэбны, нават сваім дзецям, бо збеглі ад іх.
Тым не менш, сястра Мазынскага, па мужу Раіса Кароткая, 10 год таму, пасля смерці маці, пераехала, як яна кажа, у хату ўсіх Мазынскіх. Яна на ўскраіне, у 100 метрах ад вясковых могілак. Ачыняе жалезную браму, сустракае гаспадыня, а якая тут жа усміхаецца, пачуўшы вестку ад брата.
Гэта наша хата ўсіх.
Мазынская?
Да. З усіх дзяцей я сама старэйшая. Ну, нічога. Лиш бы здароўя, пенсія дуже вялікая, 340. Трымаем конь, свінні. Куры.
Все на самі рыхтуюць?
Да. Чыдык было цяжэй, што ў пярот. Хадзілі за калбасой. Вот разі.
Спадар Валеры не быў піку ударайцы не ў самае вясёлае рэтраспектыўныя ўспаміны.
Мама б ёй расказала, я не ведала дня свайго нараджэння. І бацька не ведаў. Мы, дзеці, збіраліся і рабілі святы для іх 8 сакавіка для мамы і 23 лютага для бацькі. Памятаю, як мама плакала, калі мы перасыпалі хату сваю. Нічого страшэнна, проста мы падрубіны новыя паклалі, але мы і ўсё разабралі. І мама плакала, бо нешта разбуралася, што було в цій хаті намолене. Тепер і мені та хата не потрібна. Ми ніхто там з 8 дітей, ніхто не продовжим свій род у цій хаті.
Я на повернутій до вулиці, і вот на вакниці.
Так, це мені щось так само є символічне. До сьогоднішнього життя і вона стоїть спиною. А у городах це не хати, це жилье. А жилплощу хочеться поміняти на другу. Хто з нас ведає нашого прадіда, прапрадіда? Кольки ми каштуємо? Самі перед собою. Ті тільки як древо виросло, звалилося і гнильом стало для наступного древа. Це ж мало. Ми люди, ми мусимо думати про більше, ніж просто про кілбасу.
Юнацьким опірищем духу для Валера Мазинського була школа. У тогочасній 2000-й вёсці у ёй було 200 навучэнцаў. Цяпер у Вялікім Стахаве няма і 300 жыхароў, а ягонай колішняй настаўніцы мовы і літаратуры, спадарані Кандратовіч, 74. Тым не менш, Вольга Максімовна памятае любімага вучня.
Мазынскі Валера, мой добры вучень быў. Са сцэны ён не сходзіў. Нагадзетнай сям'і ж. Яму ж не было дома каму памагаць. Па жызні ішоў сам.
Ідучи по вёсцы, зауважу, усе хаты на замках. Я спытываю спадарню Кандратовіч.
Чому вы шыльна закрываецеся?
Чыганкі хадзілі, абкрадаюць, прыходзяць, загаварыць зубы, адна, а другая лазіць у дзель ляжаць у пенсіянеру зберажэнні на чорны дзень. А я нікога не пускаю, прадставяць дакументы, той што, тады я адкрываю.
Спадар Мазынскі тлумачыць.
У пачатку 60-х у нас сталі з'яўляцца замкі на хатах, а да гэтага часу палачкамі затыкалі клямкі. Калі нешта здаралася, то шок, і адразу ведавались, хто за чалавек. Бацька ішоў па вуліцы, шапка не была на галаве, увесь час здароўку, усё праз плот, калітку. Настаўнік гэта быў, ого-го, які чалавек. А як яны апраналіся, настаўніцы, мы нават хацелі замазаць гэтыя цудоўныя блюзкі, спадніцы, чаравічкі. Для нас гэта было людзі з іншага свету, але мы перажываем час безладдзя. Чаму? Таму што культура, якая складывалася вякамі, мусіла разбурыцца за 20-30 гадоў, пачынаючы з БАМу, з з Белаза, і за нейкіх 40 год знікла вясковая інтэлігенцыя, любоў да зямлі, да жывёлы, да жытла. Што такое радзіма мая? У нас не было вялікай радзімы. Яна нам не стварыла будучыні, не стварае да гэтага часу.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Віталь Сямашка распавядае пра падарожжа вёску Вялікае Стахава Барысаўскага раёну.
Доходжу до другой скрайной вёски. Былы стратный калгас «Искра коммунизму» 5 год тому был передадзены у якасці сельскохоспадарчага цеху Барысовскому консервному заводу. От Великого Стахова гэта адарвало все, что засталося. С 1000 гектаров земли ды ферму на 100 тёлак. Працую тут 12 вяскоўцаў за сярэдні заробак у 214 рублёў. Гэту лічбу называе бригадир Владимир Стельмашонак. У ягоном голосе явно бракуе оптимизму.
Готовимся на пастбище переходить. Уже рабочий день 6 утра и до темного.
200 рублей?
Да. Плюс на посевной, уборочный 30%.
Это же копейки.
Да. Год остался до пенсии. Молодые хлопцы приехали еще пару недель работают. Зарплаты они не получали.
Тримались их себя хоть.
И такое бывает.
21-годовый тракторист Максим Подолянец працует только 3 тыдні.
Ближе к городу. Если бы платили нормально, можно было бы жить и работать.
Загадчыца фермы Валентина Яўсей бездапаможна махае рукой. Гной не могуць вывезці уже 5-й год.
Занавоженность, да, большая. Я... Консервный завод нам ніяк не может помочь. В убытке. Надо и солярка, и трактора. Мои доглядчики 190 получают. Наша молодежь работает вся в городе. На предприятиях. И автобус сняли у нас. Первый рейсовый, который в 7 часов идет на город. Подлость кто-то сделал.
Послухавши запіс, спадар Мазынскі эмацыйна ўзрываецца, а кажа, што не ад злосці, ад болю.
Шкада, што толькі ў гэтым убачна гадасць. Адмянили их на перспективу. А тебе было что отменять у этих людей? Теперь там место для шашлыка, а не для життя. Перебудуют старые хаты, поставят и коттеджи, бо это вельми близко от Борисова.
Абсолютно безэмоционально. Они говорили про эти заробки, на которые немогчимо живой стути прожить.
Видите, они ведают, что еще горш есть. А коли взять пенсионеров, вот как мою сестру, так она увогуль богатейка. Тут нема на что как бы скардиться, бо. И он выбирая как бы оправдание свое. Наши могилки наполову заселены людьми, как у нас скажут, со свету. Туда возят просто ховать. Ранее это было табу, и они так оховывались людьми. Мое детинство прошло на этих могилках. Гульни были, все наши забавы. Вёска велизарная была. На тем конце жили одни, на другим конце другие жили. А у нас на застенку третьи. Биться ходили те с погоном, те за мостовцами. А мы уже были застенковцы. Что зими будет раз эти 50 годов, ну, не ведаю.
У Великим Стакове я сустрелся с 28-годовым Анатолием. Полторы годы он усидел в Менской турме на Охрестина с подозрением в забойстве. Был оправдан Верховным судом за недостатковостью улик. У камеры познакомился с политичными, а каже, что мает два выники – змарнованный час и сталую цікавость до политики. А вот что он зразумел.
Василий Севастьянович Леонов сказал, что надеялись получить марионетку, которая будет управлять.